From the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika 184 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan ug ang musika alang nining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan onsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. President Henry B. Eyring, si President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, mo'y mukandak nini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuonan, gi-welcome namo kamo sa ikaapat nga sesyon sa ika 184 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si President Thomas S. Monson nga maoy nagdumala niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mo pahigayon niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya kaninyo nga misalmot niini nga mga tulumanon sa tibuok kalibutan pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Atong giila ang mga general authorities o ang general officers nga mitambong karong bundaga. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg uban nila ni Richard Elliott o Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mibukas nini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Come We That Love the Lord. O karon mo kanta usab sa On This Day of Joy and Gladness. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag ni Elder Whitney L. Clayton sa kapangaluhan sa 70.
Thank you.
Our beloved Heavenly Father, on this wonderful Sabbath day,
Amo pinagang lang itong amahan niining igpahulay midol kami kanimo ubos sa puno ng kasing-kasing. Among giampo nga imong espiritu magaoban kanamo, among ihalada nga among bukas nga kasing-kasing ug hunahuna ug pangayoon nga ikaw unta mo panalangin sa among hunahuna nga modasig kini ug matandog ang kasing-kasing ug ang mga mamulong kanamo nga nining adlawa ug kami malig-on ug mahimong masama kang Hesus Kristo ug gamiton kining adlaw nga mahimo nga sulugoon ug mga disipulo. Nagpasalamat kami sa pribilehiyo nining adlawa bisa man sa kalibutan ug iampo kini pinaagi sa mapainom sa pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir mukanta karon sa Let Us All Press On. After the music, pagkahuman sa music musika, maminaw kita ni President Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Siya pagasundan ni Elder M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o ni Sister Jean Stevens. Unang magtatambag sa kinatlibok ang kapanguluhan sa primary.
Courage for the Lord.
Thank you, choir. What a blessing you
Salamat,
are.
Salamat, choir. Nyanang nindot kayo ng panalangin kamo alang kanamo. O natong naminaw kaninyo. Sa akong kinabuhi, ako dunay sagradong oportunidad nga makahimamat og daghang mga tao kansang mga kasubo daw midulot sa kinahiladman sa ilang kalag. Ning mga gutloa, naminaw ko sa akong minahal ng mga kaigsoonan o nagbangutan o banila kalabot sa ilang mga kasakit. Namalandong ko kung unsay angayong isulti nga doon nila o nalimbasog ko nga masayod unsawang paghupay o pagsuporta nila sa ilang mga pagsulay. Kasagaran ang hinungdan sa ilang kasubanan, butang nga daw alang nila katapusan sa usa ka butang. Ang uban nakasinati o katapusan sa gihambin nga relasyon sama sa kamatayon sa usa ka minahal o paglayo sa sakop sa pamilya. Ang uban mubati nga nagatubang sila sa katapusan sa paglaom, ang paglaom sa pagminyo o pagpanganak o pagbuntog sa sakit. Ang uban tingali mubati nga nagatubang sila sa katapusan silang pagtuo kon ang makalibog og sukwahi nga mga tingog sa kalibutan mutintal nila sa pagduha-duha gani sa pagsalikway sa unsay ilang kanhinasayran nga tinuod. Sa dili madugay nagtuo ko nga kitang tanan makasinati og mga higayon nga daw gidatugan kita sa kalibutan. Batiyo na pag-inusara kasagmuyo og walay tumong. Mahitabo kini ni bisan kinsa. Walay usa nga dili makasinati niini. Ang sitwasyon sa usag-usa managlahi ug ang mga detalye sa matag kinabuhi talagsaon. Bisan pa man akong nakatunan nga dunay butang nga makapawagtang sa kasakit nga mahimong muabot sa atong kinabuhi. Dunay usa ka butang nga mahimo natong buhaton aron ang atong kinabuhi mas nindot, mas malipayon. Gani mahimayaon. Kita mahimong magmapasalamaton. Tingali sukwahi kini paminawon sa kaalam sa kalibutan nga musugyot nga ang tao nga napuno sa kasubo, kinahanglang mapasalamat sa Dios. Apan kadtong mihiklin sa gibati nga kasakit og mopili sa pagpasalamat, makasinati og kaayuhan, kalinaw o pagsabot. Isip mga disipulo ni Kristo, kita gisugo nga mupasalamat sa Ginoo ang atong Diyos sa tanan nga mga butang, nga managawit kamo nga to sa Ginoo nga dunay mga pasalamat, o nga ang atong kasing-kasing puno sa mga pasalamat nga to sa Diyos. Nga nung ang Diyos misugo man nato nga magmapasalamaton. Tanan niya nga mga sugo gihatag aron ang mga panalangin manaa nato. Ang mga sugo mao ang mga oportunidad sa pagpalambo sa atong kabubuton og pagdawat sa mga panalangin. Ang atong mahigugmaon nga langitnong amahan na sayon nga ang pagpili sa pagpalambo sa usa ka diwa sa pagpasalamat magdala ka nato og tinuod og dakong kalipay. Apan ang uban tingali mo ingon, alang sa unsa man ko magpasalamat nga hilabihan man ang problema nga akong nasinati sa kinabuhi. Tingali ang pag-focus kung alang sa unsa man kita magpasalamat o sa kasayop na paagi. Lisod mapalambo ang diwa sa pagpasalamat kung ang atong pagpasalamat magdepende sa gidaghanon sa mga panalangin nga atong maihap. Tinuod, importante kini nga kanunay iphon ang atong mga panalangin. O katong misulay niini, nasayod nga doon nagyudaghan pa. Apan dili kumutuo nga ang Ginoo naglaom nato nga dili kayo magpasalamat panahon sa pagsulay kaysa panahon sa kaabunda o kaharuhay. Gani, sagad sa mga pakisayran sa kasulatan, wala maghiskot bahin sa pagpasalamat alang sa mga butang, kundili nagsugyot nga magbaton o diwa o kinaiya sa pagpasalamat. Sayon ra nga magpasalamat alang sa mga butang kung nindot ang atong kinabuhi. Apan, unsa man kaha ni anang mga higayon nga unsay atong gipangandoy daw dili makabot. Mahimo ba kong musugyot nga atong isipon ang pagpasalamat nga usa ka disposisyon, usa ka paagi sa kinabuhi, nga dili magdepende sa atong kasamtangang sitwasyon. Sa ato pa, musugyot ko nga imbis mapasalamaton alang sa mga butang, kita mo focus sa pagka mapasalamaton diha sa atong mga kahimtang. Bisan unsa pa kini. Dunay karaang sugilanon bayan sa usaka waiter nga nangutana sa customer kung lipay ba siya sa iyang pagkaon. Ang bisita mitubag nga maayo rang tanan, apan mas maayo unta kung duna pa'y daghang pan. Pagkasunod adlaw, dihang may balik ang tao, gidubli sa waiter ang gidaghanon sa pan. Gihatagan siya upat kahiwa, imbis duha. Apan, ang tao dili gihapon malipayon. Pagkasunod adlaw, gidubli na usab sa waiter ang pan. Wa lang gihapon. Sa ikaupat nga adlaw, ang waiter determinado gayud sa paghimo sa tao nga malipayon. Og busa, mikuha siya og siyam kapye nga gitas-on sa pan, gitunga kini og mipahiyom gihatag ngadto sa customer. Ang waiter naghinam-hinam sa reaksyon sa tao. Humano kaon ang tao mitanaw og miingon. Maayo sama sa gihapon. Apan nakita nako nga mihata gihapon ka nako og duha ka hiwang pan. Mga kaigsoonan, ang pagpili anaara nato. Makapili kita nga limitahan ang atong pagpasalamat base sa mga panalangin nga atong gibati nga kulang ra. O makapili kita nga mahimong sama ni Nephi. Kansang mapasalamatong kasing-kasing walay paglubad. Dihang ang iyang igsoong mga lalaki migapos niya sa barko, nga iyang gihimo, aron sakya nila paingon sa gisaad nga yuta, ang iyang mga bulbuol o mga kamot ng hubag o maayo, nga hilabihan kayo ang kasakit na ini o ang mabangis nga unos, mihulga sa paglamon niya sa kahiladman sa dagat. Bisan pa ni Ana, si Nephi miingon, ako midangop sa akong Diyos, o ako midayig kaniya sa tibuok adlaw, o wala ako magbagulbol batok sa Ginoo tungod sa akong mga kasakit. Makapili kita nga mahimong sama ni Job, nga daw ana-ana kaniya ang tanan, apan nawala kining tanan. Kani si Job miingon, ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan, o hubo usab ako nga mapauli dito. Ang Ginoo mihatag o ang Ginoo mikuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Makapili kita nga mahimong sama sa mga Mormon pioneer nga nagpadayon ang diwa sa pagpasalamat atol sa ilang hinay o sakit nga panaw paingon sa Great Salt Lake. Kani na nag-awit o na nagsayaw o naghimaya sa kaayo sa Diyos. Daghan nato lagmit mubiya, mureklamo, o masagmuyo sa kalisod sa panaw. Makapili kita nga mahimong sama ni Propeta Joseph Smith. Kinsa kansamtang usa ka binilanggo sa pait na kahimtang sa Liberty Jail, mihatag nining makadasig ng mga pulong. Minahal nga mga kaigsoonan, kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos atong gahom o gunya kita magmalinaon. Uban ang labing dako nga kasiguruan nga makasaksi sa kaluwasan sa Diyos o sa iyang mga bukton nga ipadayag. Makapili kita nga magmapasalamaton bisan unsa pa man. Kining matang sa pagpasalamat, mupatigbabaw bisan unsa pa ang mahitabo sa atong palibot. Mupatigbabaw kini sa kasagmuyo. Kawalay kadasig o kawalay paglaom, mubukhad kini. Sama katahom diha sa puno sa bugnaw kayong yuta sa ting tugnaw, ingon man diha sa nindot nga kainit sa ting init. Kung kita mapasalamaton sa Diyos, diha sa atong mga kahimtang, makasinati kita o kalinaw taliwala sa kasamo, diha sa kasubo. Makabayaw gihapon kita sa tong kasing-kasing diha sa pagdaing, diha sa kasakit kita makahimaya sa pag-ula ni Kristo. Diha sa pait nga kasubanan, makasinati kita sa kaduol og mainitong gakos sa langit. Usahay maghunahuna kita nga ang kamapasalamaton, maong atong buhaton, human masulbad ang atong mga problema. Apan, pagkatapaw gayod ni Ana. Unsa kadaghan ang mawala sa atong kinabuhi pinagi sa paghulat sa bangaw? Una pa kita mo pasalamat sa Diyos nga dunay ulan. Ang kamapasalamaton panahon sa kasakit wala magpasabot nga nahimuot kita sa atong kahimtang. Kini nagpasabot nga pinaagi sa hugot nga pagtuo, naglantaw kita lapas pa sa atong mga hagit karon. Dili kini pagpasalamat sa sulti lang, apan sa kalag. Kini usa ka pagpasalamat nga moayo sa kasing-kasing ug mopalapad sa unahuna. Ang kamapasalamaton diha sa atong mga kahimtang, usa ka buhat sa hugot nga pagtuo diha sa Dios. Nagkinahanglan kini nga kita musalig sa Dios ug mulaom sa mga butang nga wala nato makita apan tinuod. Pinaagi sa kamapasalamaton, kita nagsunod sa ehemplo sa atong minahal nga manluluwas nga miingon, dili ang akong pagbuot mao'y matuman kundili ang imo. Ang tinuod nga pagpasalamat usa ka pagpahayag sa paglaom ug pagpamatuod. Naggikan kini sa pag-ila nga kita dili kanunay makasabot sa mga pagsulay sa kinabuhi, apan nagsalig nga usa ka adlaw kita makasabot ra. Sa bisan unsang kahimtang atong kamapasalamaton mapalambo, pinaagi sa daghan o sa gradong mga kamatuoran nga atong nasayran. Nga ang atong amahan mihatag sa iyang mga anak sa mahinungdanong plano sa kaluwasan, nga pinaagi sa pag-ula sa iyang anak si Jesu Kristo, kita magpuyo sa kahangturan uban sa atong mga minahal, nga sa katapusan, kita makabaton o mahimayaon, hingpit, o immortal nga mga lawas, dili masakit o walay kakulangan. O ang atong mga luha sa kaguol o kapakyasan, mapulihan o dakong kalipay o kamaya, takos nga pinaugdo, dinasok o tinantan o mag-aawas. Tingali, maukini ang matang sa pagpamatuod nga nakapausab sa mga apostoles sa maluluwas gikan sa mahadlukon maduduhaong mga tao ngadto sa way kahadlok malipayon nga sulugoon sa agalon. Sa mga oras human sa iyang paglansang sa cross, sila hilabihan nga nawad-an og paglaom og nasubo wa kasabot sa baguhay lang na hitabo. Apan usa ka panghitabo ang miusab nining tanan. Ang ilang Ginoo mipakita kanila og miingon, tanawa ninyo ang akong mga kamot o mga tiil, nga mao gayod ako. Dihang ang mga apostolis na kaila na sa nabuhi nga Kristo, dihang ilang nasinati ang mahimayaong pagkabanhaw sa ilang minahal nga manuluwas, nahimo sila nga lahi na nga mga tao. Walay makapugong nila sa pagtuman sa ilang misyon. Sila midawat uban sa kaisog o determinasyon sa pagsakit, pagpanlupig, o bisan ang kamatayon nga maabot nila tungod sa ilang pagpamatuod. Dili sila mapugngan sa pagdayig o pagserbisyo sa ilang Ginoo. Sila may usab sa kinabuhi sa mga tao sa tanang dapit. Sila may usab sa kalibutan. Dili kinahanglan nga makakita kamo sa manuluwas sama sa mga apostoles aron makasinati sa samang kausaban. Ang inyong pagpamatuod kang Kristo nga gikan sa Espiritu Santo, makatabang ninyo nga masagubang ang makasagmuyo nga mga katapusan sa pagkamortal, og makita ang hayag nga umaabot nga giandam sa manunubos sa kalibutan. Sa atong nahibaluan bahin sa atong mahangturong padulngan, ikatingala ba nga kung mag-atubang kita og pait nga mga katapusan sa kinabuhi? Daw, dili kini nato madawat? Daw, adunay butang sa atong kinahiladman nga dili mudawat og mga katapusan. Ngano man kini? Tungod kay kita hinimo gikan sa mahangturong material. Kita mahangturong mga binuhat, mga anak sa labawong makagagahom nga Diyos, kansang ngalan mao ang walay katapusan, o misaad o mahangturong mga panalangin nga dili maihap. Ang mga katapusan, dili mao'y atong padulngan. Kung mas makaton kita sa Ebanghilyo ni Hesukristo, mas makaamgo kita nga mga katapusan dini sa pagkamortal, dili mao ang katapusan. Kini mga pagbalda lamang, temporaryo nga mga paghunong o kadiyot, nga usa ka adlaw daw gamay ra kaayo kon itandi sa mahangturong kalipay nga naghulat sa mga matinud-anon. Mapasalamaton kaayo ko sa akong langitnong amahan nga sa iyang plano walay tinuod nga mga katapusan, mahangturong mga sinugdanan lamang. Mga kaigsoonan, wala ba kitay katarungan aron mapuno sa pagpasalamat? Bisan unsa pa ang atong mga kahimtang? Nagkinahanglan ba kita og mas dako ang katarungan aron atong kasing-kasing puno sa mga pasalamat ngadto sa Dios? Kita wala bay dako ang katarungan sa paglipay? Pagkabulahan nato kung kita nasayod sa kahibulungan nga buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pagpasalamat ngadto sa atong Amahan sa langit makapalapad sa atong panglantaw og makapaklaro sa atong pananaw, makadrasig kini og kamapainobsanon og makaugmad og kaluoy ngadto sa atong isig katawo o ngadto sa tanang nilalang sa Dios. Ang pagpasalamat usa ka mahinungdanong bahin sa tanang sama kang Kristong mga kinaiya. Ang pasalamatong kasing-kasing mao ang tinubdan sa tanang hiyas. Ang Ginoo misaad kanato ang kadtong kinsa mudawat sa tanan nga mga butang uban sa pagpasalamat mahimo nga mahimayaon. O ang mga butang dinhi sa yuta madugang ngadto kanila. Unta kita mupuyo sa pagkamapasalamaton matag-adlaw, ilabi na sa panahon sa daw dili matukim nga mga katapusan nga kabahin sa pagkamortal. Unta kita motugot sa atong mga kalag nga palambuon ang pagkamapasalamaton ngadto sa atong maluloyong langitnong Amahan. Unta kita sa kanunay mupahayag og mupakita pinagi sa pulong og sa buhat sa atong pagpasalamat sa atong Amahan sa langit o sa iyang pinalanggang anak, gani si Hesukristo. Niini ako nag-ampo o ibilin kaninyo ang akong pabantuod o panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Gani si Hesukristo. Amen.
Sa 64 ka tuig sumad ning Setyembre, mipauli ako gikan sa akong misyon sa England. Tulo ka adlaw gikan sa pag-abot, mitambong ako og Hello Day Dance dito sa Universidad sa Utah uban sa akong higala. Misulti siya kanako mahitungod sa usa ka maanyag nga second year sa kolehiyo nga ginganlag Barbara Bowen nga iyang giunahuna nga ako gayud nga himamaton. Gikuha niya siya og ipapaila-ila kami og misugod kami og sayaw. Sa kawalay swerte kini mao gitawag kaniadto og tag dance nga nagpasabot nga imong ikasayaw ang babay hangtod nga may laing tawo motapik sa imong abaga og mopuli nimo. Si Barbara masadyaon og inila, busa nakasayaw lang ko niya og wala moabot og minuto sa wala pay laing batanong lalaki nga mitapik kanako. Kana dili nako madawat. Ingon nga nakatunan ang importansya sa follow-up diha sa akong misyon, gipangayo ko ang iyang numero sa telepono o gitawagan ko siya sa sunodayon nga adlaw aron makig-date niya. Apan busy siya sa pagtuon o sa iyang mga higala. Mapasalamaton nga ang akong misyon mitudlo kanako nga makanunayon bisan atubangan sa kadismaya o ako sa kadugayan nakatakda og date. Og ana nga date na sugdan og uban pa. Hinuon ni adtong mga date na kumbinser nako siya nga ako lamang ang tinuod nga buhing return missionary sa labing minus kutob nga siya may kalabutan. Karon sa 64 ka tuig ang milabay, may pito ka anak, daghang apo og apo sa tuhod. Kinsa nagbarog nga ebidensya sa importanteng kamatuoran nga bisan unsa ka importante ang imong mensahe, ikaw dili makahigayon sa paghatag nini kung walay makunanayon nga magpadayon nga follow-up. Kini mao tingali nganong gibati ko ang tataw nga hunahuna sa pag-follow-up karon sa duha sa akong mga mensahe sa miaging kinatibuk-ang konferensya. Sa Oktubre 2011 nga konferensya, ako muawhag nga atong hinumdo man kining importanteng mga pulong sa Ginoo. Kaysa ingon ang akong simbahan, pagatawgon sa katapusan ng mga adlaw, gani ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban niini nga mga pulong gitataw sa Ginoo, nga kini dili lamang usa ka formal nga uluhan, apan ang pangalan diin ang iyang simbahan pagatawgon.
gihatagan sa iyang gitataw nga pahayag, kita kinahanglan nga dili muhatag sa simbahan og bisan unsa nga pangalan sama sa Mormon Church or LDS Church. Ang pulo nga Mormon angay nga magamit sa ubang kahulugan nga nagpasabot sa mga miyembro sa simbahan, sama sa mga pioneer nga Mormon o sa mga institusyon sama sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro sa simbahan na ila pag-ayo isip mga Mormon o sa pakigsagol sa uban nga dili sa atong tinuhuan, kita angay nga mutawag sa atong mga kaugalingon o mga Mormon kung atong sumpayan kini sa hingpit nga pangalan sa simbahan. Kung ang mga miyembro makat-on sa paggamit sa hustong pangalan sa simbahan kalabot sa pulo nga Mormon, kini muhatag og gibug-aton nga kita mga Kristiyano, mga miyembro sa simbahan sa manluluwas. Mga kaigsuonan, atong i-follow up og ipalambo ang pag-anad nga kanunayng klaruhon nga kita sakop sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang ikaduhang mensahe nga akong gibati nga kinahanglan nga akong i-follow up nga gihatag kaniadto lang gayod sa milabay nga kinatibok ang konferensya, sa dihang giawhag ko ang mga miyembro sa pag-ampo nga magiyahan ngadto sa dili mo minus og usa ka tawo kinsa ilang maimbitar sa pagkat-on mahitungod sa gipauhuli nga ebanghelyo sa wala pay Pasko. Daghang miyembro sa simbahan mipakigbahin kanako og pipila ka espesyal nga mga kasinatian isip sang putanan sa ilang pagpangayo sa Ginoo og mga misyonaryong mga oportunidad. Usa ka return missionary sama pananglit sa piho nagampo nga magiyahan ngadto sa usa ka tawo kinsa iyang ikasulti. Ang pangalan sa kani ay kauban sa klase sa kolehiyo misantop sa iyang hunahuna. Iyang gipangita sa Facebook og iyang nahibaluan nga siya kanunay nga nagampo alang sa katuyuan og kahulugan sa iyang kinabuhi. Buhi. Ang iyang pag-follow up untop gyud sa panahon nga siya nagpangita sa kamatuoran og sa pagka-Disyembre gibunyagan siya. Daghang susama nga mga pag-imbitar gi-report nga ri kanako apan gamay lamang ang na-follow up sama sa gibuhat ni ini nga brother. Ako usa kahugot nga magtutuo sa follow up nga baruganan. Ingon nga gisulti diha sa giya sa misyonaryo sa isang yaw ang akong ebanghelyo ang paghatag og pagdapit nga walay pag-follow up sama ra sa misugod og usa ka biyahe nga wala kinitiwasa o pagpalit og usa ka ticket sa usa ka konsuerto unya wala moadto sa teatro. Kung wala ang pagkompleto sa aksyon, ang pasalig walay unod. Ang isang yaw ang akong ebanghelyo nagtudlo sa tanan dili lamang unsaon sa pag-imbitar apan unsaon usab ang pag-follow up sa atong mga imbitasyon. Ang katuyuan sa misyonaryong buhat gipasabot isip ang pag-imbitar sa uban sa pagduol ngadto kang Kristo, pinaagi sa pagtabang kanila nga makadawat sa gipaihuli nga ebanghelyo, pinaagi sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Hesus Kristo og sa iyang pag-ula, paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo og paglahutay hangtod sa katapusan. Ang pag-imbitar sa tinuod kabahin sa proseso, apan tanawa ang adunay daghan pa sa misyonaryo nga buhat alang sa mga miyembro kaysa yano lamang nga paghatag og imbitasyon sa mga tao sa pagpaminaw ngadto sa mga misyonaryo. Kini naglakip usab sa pag-follow up sa mga misyonaryo, sa pag-ugmad sa hugot nga pagtuo, sa pagdasig sa paghinulsol, sa pagpangandam alang sa paghimo og mga pakigsaad o sa paglahutay hangtod sa katapusan. Kining follow up nga baruganan gihulagway diya sa basahon sa mga buhat. Unya si Pedro og si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pag-ampo. Og dihay gidala nga usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso nga sa adlaw-adlaw dito gibutang sa pultahan sa templo nga ginganlag pultahang matahom aron sa pagpalimos kanila nga nanagpanulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga nagpaingon sa sulod sa templo, siya nangayo kanilag limos. Og si Pedro kinuyuga ni Juan mitutok og miingon kaniya, tan-aw kanamo. Og siya naminaw kanila, nagpaabot nga adunay madawat gikan kanila. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan, apan sa ania kanako, hatagan ko ikaw sa ngalan ni Hesus Kristo nga nasaritnon. Paglakaw. Gamhanan nga imbitasyon gikan sa sulugoon sa Ginoo, dili ba? Apan wala mohulong si Pedro diha sa imbitasyon. Ang kasulatan nga asoy nagsulti kanato sa sunod nga iyang gikuptan siya sa tuong kamot o gialsa o diha-diha na baskog ang iyang mga tiil o ang mga buol-buol. O sa pag-ugpo pa niya, siya nakatindog o nakalakaw o kuyog kanila nga misulod sa templo. Naglakaw o naglukso-lukso o nagdayig sa Diyos. Sa lain nga pagkasulti, si Pedro wala lamang nagamit sa iyang otoridad sa priesthood o nag-imbitar sa tao sa pagtindog o sa paglakaw. Iya usab nga gi-follow up ang iyang imbitasyon pinaagi sa pagsulti sa tao, pagunit kaniya sa tuong kamot o pag-alsa kaniya o pagsulod sa templo o ban kaniya. Naghunahuna sa ehemplo ni Pedro, mahimong musugyot ako nga kitang tanan makahimo nga mas makanunayong moapil sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa pag-ili sa atong kahadlok o tinuod nga hugot nga pagtuo. Pag-imbitar og usa ka tawo nga dili mo minus kausa sa tulo ka bulan o pat kahigayon kada tuig nga tudluan sa full-time nga mga misyonaryo. Andam sila sa pagtudlo pinaagi sa espiritu uban sa sinsero og laom nga pagbati sa inspirasyon gikan sa Ginoo. Mag-uban kitang maka-follow up sa atong mga imbitasyon, mutabang sa uban, mubayaw kanila og mugiya kanila sa ilang espiritual nga panaw. Aron sa pagtabang kaninyo niini nga proseso, gimbitar ko ang tanang miyembro, walay pagsapayan sa inyong calling karon o ang-ang sa kalihukan sa simbahan, pagbaton og kopya sa isang yawang ebanghelyo, kini anaa sa atong mga sentro sa tig-apod-apod o sa internet nga walay bayad. Kini usa kagiya nga basahon alang sa misyonaryo nga buhat nga nagpasabot nga kini giya nga basahon alang kanatong tanan. Basaha kini, tun-i kini og dayon gamita unsay inyong nakatunan aron sa pagtabang kaninyo sa pagsabot kun unsaon pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo pinaagi sa imbitasyon og follow up. Ingon sa gisulti ni Presidente Thomas S. Monson, karunang panahon sa mga miyembro o misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong, sa paghago diha sa ubasan sa Ginoo, sa pagdala og mga kalag ngadto kaniya. Si Jesucristo mitudlo sa iyang mga disipulo, daghan unta ang anihon, apan jutay ra ang mamumo, pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon, nga makapadala unta siyag mamumo ngadto sa iyang anihon. Gitubag sa Ginoo kana nga pag-ampo sa atong panahon uban sa labing daghan nga full-time nga mga misyonaryo sa kasaysayan sa kalibutan. Niining bag-ong pagdaghan sa matinud-anong mga mamumuo, ang Ginoo naghatag kanato og laing oportunidad sa pagtabang kaniya diha ni anang dako nga pag-ani og mga kalag. Adunay sayon nga mga paagi alang sa mga miyembro aron sa pagtabang o sa pagsuporta sa atong kugyan nga mga misyonaryo. Sama pananglit, inyong masultihan ang mga misyonaryo nga kamo nagtuon sa isang yawang akong ebanghelyo o pangutana sila sa pagpakita kaninyo unsay ilang nakatunan sa ilang mga pagtuon. Samtang kamo makigbahin sa usag-usa duga nga kumpiyansa tali sa mga miyembro o full-time nga mga misyonaryo sa siguro mapalambo. Ingon lamang sa sugo sa Ginoo. Apan ang mga matag lalaki o babay, unta mamulong sa ngalan sa Diyos ang Ginoo, gani ang manluluwa sa kalibutan. Og tanawa, ako mipadala kaninyo sa pagpamatuod o sa pagpasidaan sa mga katawhan. Og matag tao, kinsa na pasidaan, magpasidaan sa iyang silingan. Mga kaigsuunan, makahanduraw ba kamo sa kakusog kung gilakip sa pamilya o mga higala ang mga buta nga ilang gikatunan gikan sa personal nga pagtuon sa isang yawang akong ebanghelyo diha sa ilang mga sulat o mga email ngadto sa ilang full-time nga mga misyonaryo? Makahulagway ba kamo sa mga panalangin nga moabot sa mga pamilya kung ilang mahibaluan o masabtan o mas maayo unsa ang tun-an o itudlo sa ilang anak nga mga lalaki o babae sa ilang mga misyon? O gani sugod ba kamo sa pagtugkad sa talagsaong pagdagaya sa matubsanong grasya nga maato sa individual o sa kadaghanan sumala sa saad sa manluluwas ngadto sa tanan kinsa mo pamatuod samtang nag-imbitar og mga tao sa pagpaduol ngadto kaniya og dayon i-follow up kadtong mga imbitasyon? kamubulahan ang Ginoo namulong pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kaya ang pagpamatuod nga inyong gipamulong gitala diha sa langit alang sa pagtan-aw sa mga anghel ug sila magmaya diha kaninyo ug ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo. Kay ako mopasaylo kaninyo sa inyong mga sala uban niini nga sugo nga kamo magpabilin nga magmakanunayon diha sa pagmatuod ngadto sa tibok kalibutan niadto nga mga butang nga gipahayag nganha kaninyo. Kung kita mo follow up, dili kita pakyason sa Ginoo. Akong nakita ang dili ikasulting nga hingpit nga kalipay nga naguban sa nadasig sa pagpamatuod ug matinud-anong follow up taliwala sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Samtang didto sa Argentina baguhay, akong giawhag ang mga miyembro sa pag-imbitar og usa ka tawo ngadto sa simbahan sa wala pay kinatibuk ang komperensya. Usa ka walo ka tuig ang panuigon nga ginganlag Joshua naminaw og nangimbitar sa iyang labing sulod suod nga higala og sa iyang pamilya ngadto sa open house sa ilang ward sa Buenos Aires. Tuguti nga akong basahon gikan sa usa ka sulat nga bag-o ko pang nadawat nga nagpasabot sa imbitasyon og matinud-anong follow-up ni Joshua. Kada pila ka minuto si Joshua mudagan ngadto sa gate sa pagtan-aw kung sila muanha ba. Misulti siya nga siya nahibalo nga sila muanha. Nagkalaom ang gabi og ang higala ni Joshua wala muanha. Apan wala mo biya si Joshua. Matinud-anon niyang gitan-aw ang atubangang gate kada pila ka minuto. Panahon na ang pagsugod sa pagpanghipos. Sa dihang si Joshua misugod sa paglukso-lukso, nagpahibalo. Niya na sila. Mihangad ako sa pagtan-aw og tibuok pamilya nga nagsingabot sa simbahan. Midagan si Joshua sa pagtagbo kanila og paghangop sa iyang higala. Silang tanan misulod og ingon og nalingaw pag-ayo sa open house. Midala sila pipila ka mga pamplet og daghang oras ang nagamit sa pag-ila-ila sa pipila ka mga bag-ong mga higala. Nindot kaayong tanaw ng hugot nga pagtuo nining gamay nga batang lalaki og mahibalo nga ang primary nga mga bata mahimong misyonaryo usab. Akong pagpamatuod nga samtang kita naningkamot sa pagbuhat sa atong bahin, sa pagpangita og usa ka tawo og pag-imbitar og sa pag-follow up uban ang pagsalig og hugot nga pagtuo sama ni Joshua, atong makaplagan ang gatusan kalibo ka mga anak sa Dios. Kinsa mouban kanato isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Hinaot panalanginan kitang tanan sa Ginoo sa atong mga paningkamot kamot sa pagdali sa iyang buhat. Mapainiobsanon akong nagampo diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Few feelings compare with the tender.
Pipila lang kapagbati ang makomparar sa malumong emosyon sa pagkaginikanan. Walay sama katami sa pagdawat o usa kabililhong masoso direkta gikan sa langit. Usa sa akong mga igsoong laki na kasinati niya pagbati sa emosyonal kaayong paagi. Kulang sa bulan nga natawang yung unang anak nga lalaki umitimbang lang og 1.3 kilos. Si Hunter migahin siyang unang duha ka bulan sa kinabuhi sa neonatal intensive care unit sa ospital. Kadtong mga bulan, malumong panahon alang sa tibok pamilya, samtang kami naglaom og nangamoy sa Ginoo alang sa iyang tabang. Ang gamay si Hunter na kinahanglan gyud og suporta, nanlimbasog siya makaangkol kusog nga kinahanglan aron mabuhi. Ang ligong kamot sa iyang mahigugmahong amahan kanunay mukabot sa gamayng kamot sa iyang anak sa pag-auhag sa talandogong masuso. Og maokini alang sa tanang anak sa Dios. Ang atong amahan sa langit, mutabang sa matag-usa nato sa iyang walay katapusang gugma. Doon na siya igahom ibabaw sa tanang mga butang o nagtinguhas pagtabang nato nga makat-on mulang buong balik ng tuniya. Kini nagpasabot sa katuyuan sa atong amahan, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Sa atong pagpalambo o mas dakong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, atong magamit ang iyang gahom sa pagpanalangin o pagluwas nato. Ang basahan ni Mormon naghanay ning matahom nga tema sa gahom sa Ginoo pagluwas sa mga anak di sa mga pahina nini. Sa Nephi, pailan ini sa pinakaunang kapitulo sa basahon. Sa versikulo 20 atong mabasa, tanawa ako sa Nephi, mupakita ninyo nga ang malumong kaluoy sa Ginoo na ibabaw sa tanan kinsa siya mipili tungod sa ilang hugot nga pagtuo. Aron mahimo silang maligon mo, ingon nga to sa gahom sa kaluwasan. Daghang tuig na milabay ako na sayran sa personal kaayo nga paagi ang mga kamatuoran nga gipadayon niini nga bersikulo. Akong nasayran unsa gyud kadulang atong amahan sa langit ug unsa kadako iyang tingha pagtabang nato. Usa ka gabi samtang nagkalawom ang kangit nga nagdrive ko uban sa akong mga anak sa diha nakabantay ko usa ka batang lalaki naglakaw sa mingaw nga dalan. Human siya malabyo do na ko itatawong impression nga do na kailangan kinahanglan kong balik mo tabang niya. Apan nabalakan basin mahadlok siyang hunungag usa ka estranghero padayon ko pagdrive. Ang kusog nga impression miabot ug usab uban sa mga pulong di sa akong hunahuna. Tabangi katong bataa. Ako siyang gibalikan o gipangutana, nagkinanglan kag tabang, na ako'y gibating angay kang tabangan. Milingi siya namo, uban sa mga luhang midagayday sa iyang mga aping miingon, mutabang mo, nagsigi kog ampo nga dunay mutabang nako. Ang iyang pag-ampo, alang sa tabang gitubag sa inspirasyon nga miabot nako. Kini nga kasinatian pagdawat o klarong direksyon gikan sa espiritu, nagbilin og dili malimtang marka nga naa gihapon sa akong kasing-kasing. O karon human sa 25 katuig og pinaagis malumong kaluoy, nakontak na usab nako kining batang lalaki, pipila ka bulan lang ang milabay. Akong nadiskubrian nga ang kasinatian dili lang akong istorya. Istorya usab niya kini. Si Derek Nance karon usa nakamahan nga may kaugaliang pamilya. Siya usab wala makalimot ni ini nga kasinatian. Nakatabang ni kanamo sa pagbutang pundasyon sa hugot ng pagtuo nga ang Dios na minaw mutubag sa atong mga pag-ampo. Kami duha migamit nini pagtudlo sa mga anak nga ang Dios nagbantay nato. Wala kita mag-inosara. Ni anang gabi una, si Derek nagpabilin sa eskwelahan alang sa usa kalihokan o wala kasakay sa katapusang bus. Isip batanong teenager, masaligon siya nga makauli ra, maong misugod siya paglakaw. Usa ka oras og tunga milabay samtang naglakaw siya sa mingaw nga dalan, daghang kilometro pagikan sa balay, walay mga balay makita, nahadlok siya. Nawadans paglaom, milakaw siya loyo sa pundok sa graba, miluhod, og mihangyo sa tabang sa langit nung amahan. Pila lang ka minuto sa pagbalik ni Derek sa dalan, mihonong ko aron paghatag sa tabang ang mga iyang giampo. O karon kinindaghang katuigan si Derek na malandong. Ang Ginoo naghuna-huna nako sa kaniwang daotag mata nga batang lalaki, o bisan sa tanang nahitabos kalibutan, nahibalo siya sa akong sitwasyon. Og nagmahal gyud nako aron mo padala og tabang. Ang Ginoo mitubag sa akong pag-ampo sa makadaghang higayon sa kaniadtong mamingaw nga dalan. Ayan tubag dili sa kanunay diha-diha og klaro. Apan ayang pagkaila nako tataw gihapon karon sama ni adtong mamingaw nga kagabhion. Matag higayong mabugatan ko sa mga kabalakas kalibutan. Nasayod ko nga kanunay aduna siya'y plano nga luwas ko nga makauli. Sama sa gipahayag ni Derek, dili tanan nga pag-ampo tubagon diha-diha. Apan sa tinuod ang atong amahan nakailan nato o nakadungog sa paghangyo sa atong kasing-kasing. Iyang gibuhat ang iyang mga milagro. Usa ka pag-ampo mataghigayon. Usa ka tao mataghigayon. Makasali kitang mutabang siya nato. Dili lang sa paagi nga atong gusto. Apan sa paagi nga labing makatabang nato sa paglambo. Ang pagpaubos sa atong kabuton nato sa iyahang iyahating alilisod, apan mahinungdanon kini aron mahimong sama niya o sa pagkaplag sa kalinaw nga iyang gitanyag ka nato. Makahimang kita sa pagbati sa mas gihulagway ni C.S. Lewis, nag-ampo ko kay dili ko makatabang sa akong kaugalingon. Ako nag-ampo tungod sa panginhangla nagikan ako sa tanang higayon, naglakaw og natulog. Wala kini makapausab sa Dios. Nag-usab kini nako. Doon ay daghang mga istorya sa mga kasulatan ni atong misalig sa Ginoo, kinsa natabangan og naluwas niya. Huna-huna ang batanong David, kinsa nakaiskapos siguradong kamatayon gikan sa kamot ni Goliath, pinaagis pagsalig sa Ginoo. Huna-huna si Nephi, kinsa mga pangamuyo sa Dios naghatag og kaluwasan gikan sa mga pisi nga nagigot niya. Hinumdumi ang batanong Joseph Smith kinsa mainampuong nagtingwa sa tabang sa Ginoo. Giluwas siya gikan sa gahom sa kangit-ngit o nakadawat ang milagrosong tubag. Matago sa kanila miatubang og tinuod og lisod ng mga hagit. Ang matago sa milihok uban sugot nga pagtong misalig sa Ginoo, ang matago sa nakadawat sa iyang tabang. Og sa ato gihapong panahon, ang gahom ang gugma sa Dios gipakita diha sa mga kinabuhi sa iyang mga anak. Bag-o lang na ako kini nakita sa makinabuhi sa matinud-ano mga santos sa Zimbabwe ug Botswana. Sa usa ka meeting sa puasa og pagpamatuod sa gamay nga Chiwarijo branch, napaubos ang nadasig ko sa pagpamatuod sa mga bata, kabatanunan ug sa mga hamtong. Matag usa mi paambit og amhanang pagpadayag sugot nga pagtuod diha ni Ginoong Hesukristo. Uban sa hagit og lisod nga mga sirkumstansya nga naglibot nila, nagpakabuhi islam tag-adlaw pinaagis pagsalig sa Dios. Gila nila iyang kamot sa ilang mga kinabuhi o sa kasagaran padayag niini. Mapasalamaton kaayo ko sa Diyos. Pipila ka tuig ang milabay o sa kamatinod. Anong pamilya mihulagway alang sa mga miyembro sa mga ward sa pagsalig sa Ginoo. Si Arn o Vinita Gatrell na puyong malipayong kinabuhi nga doon ay talag sa ang pamilya. Si Arn malamposon si Angkarin dayon wala damhan na sultan doon siya agresibong cancer. Ang medical nga opinion naingon nga doon lang sila pila kasimanang mabuhi. Ang pamilya gusto magtapok sa katapusang higayon. Mao nga ang tanang anak nagpundok ang banggikan sila yung dapit. Doon lang sila ay 48 kabililhong oras aron magkauban. Ang mga Gatrell may nampingong mipili unsay labi importante nila. Hulagway sa pamilya, pagpanihapon sa pamilya, o usa ka session sa Salt Lake Temple. Si Benita mingon, sa among pagpanggawa sa pultan sa templo, kadto ang katapusang higayong magkauban kami niining kinabuhia. Apan mibiyas lauban sa kasiguruan nga doon na pa'y labaw alang nila kaysa niining kinabuhi. Tungod sa sagrado mga pakigsaad sa templo, doon na sila'y paglaom sa mga saad sa Diyos. Mamahimo silang magkauban sa kahangturan. Ang may sunod nga duha ka bulan punos panalangin nga daghan kayo para maihap. Ang hugot nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo ni Arnold Vinita nagkadako nga makita nini mga pulong ni Vinita. Gisapnay ko. Ako nakatunan nga mubati kag kalinaw diha sa kasamok. Nasayod ko ang Ginoo nagbantay namo. Kung masalig ka sa Ginoo sa tinud-anay, mabuntog nimo ang mga hagit sa kinabuhi. O sa ilang mga anak midugang, nagtanaw mis among mga ginikano nakita ilang ehemplo, amo nakita ilang hugot nga pagtugay unsan lagi pagdala, dili gyud ko mahangyo niini nga pagsulay. Apan dili gyud ni nako ipanghatag. Siyempre, ang pagkamatay ni Arn, dili mga resultang gilaoman sa mga Gatrell. Apan nilang krisis, dili krisis sa hugot nga pagtuo. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo dili listahan sa mga butang nga buhatunon. Hinoon kinanaas ato mga kasing-kasing. Ang Ebanghelyo dili palas-anon. Makapagaan kini sa palas-anon. Makatabang kinato. Nakatabang kinis mga Gatrell, mibati sa kalinaw taliwala sa unos. Mihupot sila sa usag-usa o sa mga pakigsaad sa templo ng ilang gihimo o gisunod. Milambo sila sa ilang abilidad pagsalig sa Ginoo o naligon sa ilang hugot nga pagtuon ni Hesukristo o sa iyang maulaong gahom. Bisan asa pakidadya sa dalan sa pagkadisipulo, bisan unsa pang ato mga kabalaka o mga hagit, sama ni Derek, sa mga santos sa Africa o sa pamilyang Gatrell, makapili kita pagkabot sa kamot sa Diyos sa atong panginahanglan. Makatubang kita sa atong mga hagit uban sa pag-ampo o pagsalig sa Ginoo o niya na nga proseso mas may sama kita kaniya. Ang Ginoo na mulong ka nato, ayaw kahadlok. Kaya niya ako uban kanimo, ayaw pagtalaw, kaya ako maong imong Diyos. Paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw, o ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Ako ay paambit ang akong ubos apan siguradong saksi nga ang Diyos ang atong amahan personal na kaila o mutabang nato. Pinaagi siyang hinigugmang anak nga si Hesukristo. Kita makabuntog sa mga hagit sa kalibutan og luwas nga makapauli. Hinaot doon na kita'y hugot nga pagtuob sa pagsalig niya. Ako nag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation
ang choir ug ang congregation mubarog karon o manganta sa teach me to walk in the light. Dayon maminaw kita ni Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop sa simbahan. Pagasundan siya ni Elder David A. Bednar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Inig kahuman sa pakigpulong ni Elder Bednar, ang choir manganta sa A Child's Prayer.
This is the 184th annual.
Kini ang ika-184 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
The recent Olympic Winter Games and throughout
ang baguhay ng Olympic Winter Games nakadani sa kalibutan samtang ang mga atleta nga nagrepresentara sa 29 ka nasod nakigkompetensya sa 98 ka lain-laing dula. Talagsaon na po ining atleta mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw, tulo nila nakadawat og medalya nga baguhay gimantala sa Church News. Sila si Christopher Faggett, Noel Picos Pace ug Tora Bright among ipaabot among pahilipay nila ug sa tanang atleta nga nakigkompetensya. Namulong ko nini mga duwa karong buntaga nga nagtumong sa kong hunahuna ngadto sa kabataan-unan ug sa mga young single adult. Kamo kinsa ana sa importanteng tuig nga nagpahimutang sa daan sa inyong kinabuhi. Gibati nako mahinungdanon kayong mamulong ninyo. Aron inyong mabati ang kaimportante, ipakigbahin nako ug unang isor ni Noel Picos Pace, usa atong atleta nga santo sa mga adlaw. Sa dula ni Noel ang skeleton, ang mga atleta makaangkon og momentum samtang sila mo sprint ug dayon mo plunge nga maguna ang ulo sa gamayng led. Nga ilang mga naong pipila ka pulgada ibabaw sa ice. Sila mo padayon sa nagtuyok-tuyok nagka-ice nga track sa gipaspason nga 90 ka milya kada oras. Talagsaon, mga tuig sa pagpangandam makonsidera sa kalampusan o kadismaya base may tabo surod lang sa grabing 60 segundong run. Ang 2006 Olympic dream ni Noel daling nawala sa dihang siya naksidente nga nabali ang iyang paa. Di na siya makapil sa duwa. ang iyang 2010 Olympic dream hapit na gyud matuman. Sa dihang ikanapu sa usa ka segundo ang kuwang parang maangkon unta niya ang medalya. Inyo bang manahuna ang kakulba samtang siya nagpabot siyang unang run sa 2014 Olympics? Sa matuig sa pagpangandam, matapos lang sa mubong panahon, musumada og upat ka minuto, bigyan siya og mga tuig sa pagpangandam nining upat ka minuto, ug mugayon siya tibok kinabuhi ni kahuman sa paghunahuna niini. Ang katapusang rin ni Noel hingpit kayo, ligyudan mo kalimtan niyang pagsaka sa stand, arong gakso niyang pamilya, humanagbot sa finish line, nagsagit, atong nahimo, mga tuig sa pagpangandam nagantihan. Among nakita yung medalyon sa young woman nga nagbitay siyang liog, samtang ang silver nga medalyon gisabot tapad niini. Tingali daw, dili makiangayon ang tibok Olympic dream ni Noel, nag-agad lang siyang mahimo sa upat kamubo, critical nga mga minuto. Apan hibuli siya niini, umawang nagkugi siya sa pagpangandam. Iyang nabati ang gibugaton o kaimportante siyang upat kaminuto o unsay kahulugan ini siyang tibok kinabuhi. Hinumduman usab nato si Christopher Foote, sakop sa team nga nakadaog sa bronze nga medalya sa four-man bobsled race. Unta, mahimo na siyang muundang sa grabing aksidente ni atong 2010 Olympics, siya miapil nga mupadayon. Human sa talagsaong pagtubos nga ran, iyang nakabot ang ganti niyang gitinguha pag-ayo. Karon, i-considerar ang inyong daan padung sa kinabuhing dayon, nga susama ining atleta, upat ka segunda nga pagpaningkamot. Kamo mahangturong mga binuhat, sa wa pa mo mataw, diha na kamo isip usa ka espiritu, diha sa presensya sa may gugmaong langit ng amahan, kamo nagbansay og nangandam nga manhi sa yuta, sulod sa mubing panahon og dayon maghago. Kini nga kinabuhi mo inyong upat ka minuto. Samtang kamo aniya dinhi ang inyong mga lihok, mutino kun makadaog mo sa ganti nga kinabuhing dayon. Gihulagway ni Propetang Amalek, kini nga kinabuhi mao ang panahon sa pagsugat sa Diyos. O tanawa ang adlaw ni kinabuhi mao ang adlaw sa paghimo sa inyong mga buluhaton. Kun hunahunaon, ang inyong upat ka minuto nagsugod na, ang orasan naghaktik. Ang mga pulong ni Apostol Pablo ingon og hilabihan ka tukma, dumalagan ka mo sa lumba aron makadawat ka mo sa ganti. Sa samang paagi, may mga lakang kinahanglan sa mubo kayong pangpakinigkamot sa atleta sa Olympic, ng mga lukso o mga maniobra para sa mga skater o snowboarder, pagmaniobra sa pagtuyog sa bobsled run o pagcarve sa sugod sa dulhugon ng mga daan, mausab ni sa atong kinabuhi. Din pipila kabutang kinahanglanon kaayo. Mga checkpoint nga mudasig nato sa tong spiritual nga paningkamot dinhi sa yuta. Kining spiritual nga matimaan, mga importanteng ordinansa sa Ebanghelyo nga gihatag sa Dios, bunyag, pagdawat sa gasa Espiritu Santo, mga pag-ordin sa priesthood, mga ordinansa sa templo, o pag-ambit sa sacrament kada semana. Diha nini mga ordinansa, ang gahom sa pagka-Dios noon gipakita. O sa sama nga paaging ang disiplina sa pagbansay, nag-andam o nakapahimong takos sa atleta sa pagbuhat sa ilang sport, kutob sa ilang mahimo, ang pagsunod sa mga sugo, makapasarang ninyo sa pagbuhat ining makaluwas ng mga ordinansa. Gibati ba ninyo ang kaimportante? Akong matanong mga higala, bisan asa man mo sa inyong upat ka minuto nga pagpaningkamot, giawaha ko kamo sa pagpamalandong, unsay akong angay sunod buhaton sa pagsiguro sa akong medalya. Tingali atoling komperensya ang espiritu naghunghong kaniyo og unsa kana. Ang pagpangandam ug maayo para sa unsa ka ordinansa sa iyong kaugmaon o pagdawat sa ordinansa nga inyo na unyang nadawat sa dugayng panahon. Bisan unsa pa ni, buhata kini karon, ayaw paglangay, inyong upat ka minuto daling mulabay o ganaan ninyong tibok kahangturan sa paghunahuna kung unsa inyong gibuhat ni ining kinabuhia. Ang pagdisiplina sa kaugalion gikinahanglan inadlong pag-ampo, pagtuon sa kasulatan o pagsimba, maugyud ang sukaranan sa iyong pagbansay o sa makanunayong sundanan sa pagsunod sa mga sugo, paghupot sa makipigsad ng inyong nahimo o pagsunod sa sumbanan sa Ginoo nga mabasa diya sa alang sa kaligun sa magabatan unan gikinahanglan. Tingali na side mo sa mga butang sa inyong kinabuhi nga naghulga nga mupahinay o mupahuno siyang spiritual nga paglambo. Kun mao, sundang tambag ni Pablo, iwaklita ang tanang kabugat o ang sala nagpapiit paglikos nato o dalaganon ta nga malaho tayon ang lumba nga atong giapilan. Dili pa ulahi nga maghinusol. Apan sa kadugayan, posible. Tungod kay walay nahibalo, kanus-a mahuman ang atong upat ka minuto. Karon, tingali nagunahuna mo sa inyong kagalingon, nadaot ko na kuni. Ang akong upat ka minuto nadaot na, mayo pa og mundang na lang ko. Kun mao, hunong sa pagunahuna ni Ana ug ayaw yud pagunahuna pag-usap. Ang milagro sa pag-ula mo hingpit sa mga kakulangan sa atong pagpaningkamot. Sama sa gitudlo ni Jeffrey Holland, alang ninyo nga nagduha-duha sa pag-apil, ako mo pamatuod sa makapabag-ong gahom sa gugma sa Dios ug sa milagro sa iyang grasya. Di pagyud ulahi samtang ang ugalon miingon aduna pay panahon ayaw paglangan. Hunahuna a, wa ka maginusara. Ang mangluluwas nagsaad nga siya di mo biya kaninyo nga daw ilo. Kamo usab mga pamilya, mga higala ug mga leader kinsa nagsuporta ninyo. Bisan ko na ako mga gipamulong gidirekta sa kabataan sa simbahan alang sa maginikan o apuhan, musugyot ko sa musunod. Baguhay si Elder David Ibrahim Huglagian nung paagi sa pagtimbang-timbang sa pamilya aron matimanda ng pag-uswag di asadaan sa pakigsaan pinagsimportante mo ordinansa. Ang gikinamaw ang sa kapirasong papel nga may duha ka kolom, pangan o plano alang sa sunod kinhang ordinansa, gibuhat ko kini sa baguhay lang. Naglisa sa kapipilani akong gitimanan ang masusong apong nga lalaki nga hapit na panalingan, 6 anyos nga apong lalaki, kansang pagpangandam sa buhing importante, anak nga lalaki nga hapit na mag 18 anyos, kansang pagpangandam sa preserved temple endowment, hapit na gyud. Kininyano nga bulaton makatabang nako sa pagtumasong tahas isip amahan sa pagtabang sa kadasakop sa kong pamilya subay sa daan sa pakigsaad nga dunay plano nga butan para nila. Tingali kini idea para ninyo nga musangput sa mga discussion sa pamilya, mga lection sa family home evening, pagpangandam o gani mga imbitasyon sa importanteng mga ordinansa sa inyong pamilya. Isip usa mismo ka skier ug snowboarder, nakaday kay ko sa 4 ka minuto nga silver medal winning performance sa Australianong eldest athlete, snowboarder Tora Bright, sa half-pipe competition. Iyang napahingang ang kalibutan samtang hingpit niyang giran ang backside Rodeo 720. Apan ang mas makapadayig o mas makasurpresa sa kalibutan, mao ang paaging iyang gitabangan o mipakita o kristuhanong gugma sa iyang mga kasangka. Iyang namatikdan ng Amerikanong snowboarder nga si Kelly Clark, kinsa di maayo og run sa sugod sa final round, nakita ang gikuyawan sa ikaduhang run. Iya kong gigakos na kahinomdom si Clark. Iya lang kong gigakos hangtod igo kong nakalma og nahinay akong paghangos. Nindot kaayo nga dunay mugakos nga higala. Sa kalihan, si Kelly Clark kaoban ni Tora sa entablado sa mga mananawag isip bronze medalist. Sa dahang gipangutanin yung di sagad nga kaluoy, nga to siyang kasangka, nga nakaparisgo siyang silver nga medalya, yan umingon si Tora, usako sa tigsangka, gusto na kong himun akong pinakamayo, apan gusto ko nga ang akong kaubang tigsangka mubuhat sa ilang pinakamayo sab. Uban yan ang huna-huna, ano na ba'y usa ka tao nga nagkinahanglan sa inyong pagdasig, usa ka sakop sa pamilya, higala, kaklase, o kaibang membro sa quorum, unsa niyo pagtabang nila sa ilang 4 ka minuto. Mga higala, kamu ana taliwala sa makapadasig nga panaw. Sa pipila ka paagi, kamu nakiglumba da sa halfpipe o sled track o kini mahagiton sa pagbuhat sa matag elemento o pagmaneobra sa pagpadayon. Apan hinumdumi, kamu nanganam ni ini para sa millennium. Kini mo yung higayon nga maningkamot. Kini yung 4 ka minuto. Karon mao ang panahon. Akong ipahaya kung dakong pasalig siyang mga abilidad. Kaoba ninyo ang manuluwas sa kalibutan kung kamumutingo siyang tabang o musunod siyang panudo sa unsang pagi pamumupakyas. Ako mutapos uban sang pagpamatuod sa panalangin nga naang ko natudya sa usa ka buing propeta si President T. Monson o ni Hesus Kristo o siyang tahas isip atong manuluwas o manunubos. Pinagi siyang balang pangalan, Hesus Kristo. Amen.
I have a dear friend who in the early years of his marriage was convinced
he may suod kong higala kinsa sa sayong katuigan sa iyang kaminyoon na convincer nga gikinahanglan niya ang usa ka four-wheel drive nga pickup truck. Ang iyang asawa nakasiguro nga ang iyang bana wala magkinahanglan apan gusto lang og bagong sakyanan. Usa ka tiaw-tiaw nga panag-istorya tali ni ining bana og asawa misugod sa ilang pagunahuna sa mga kapuslanan ug walay kapuslanan sa maong pagpalit. Mahal, nakinahanglan kita og four-wheel drive nga truck. Nangutana ang asawa, ngano naghunahuna kang nakinahanglan ta og bagong truck? Gitubag sa bana ang pangutana sa asawa sa unsay iyang gituuhan nga mao ang perpektong tubag. Unya, kung naginahanglan ta og gata sa atong mga anak sa panahon sa grabing unos, ugay niya ang paagi lang makaatot ta sa grocery maong pick up. Mitubag niya ang asawa og pahiyom. Kung magpalita og bagong truck, wala na tay kwarta niya ipalit og gatas. Nganong mahasol man mahitungod sa pag-adto og tindahan panahon sa kalit nga hitabo. Padayon sila sa pagtinambagay og sa katapusan, nahukman ang pagpalit sa truck. Sa wala madugay human mapalit ang bagong sakyanan, ang akong higala gustong mapakita sa kapuslanan sa truck ug gilig-on ang iyang mga rason sa pagpalit niini. Busa, mihukom siya nga mamutol og mangarga og sangkap nga igsusunod nga igsusugnod nga kahoy alang sa ilang panimalay. Tuig ginis ating larag og nag-snow sa kabukiran diin siya nagunahuna nga mangita og kahoy. Samtang nagmaniho sa daplin, pasaka sa bukid ang snow inanay gayud nga nagkalaom. Nailhan sa akong higala nga ang dangog nga mga kondisyon sa dalan adunay risgo apan uban sa dakong kumpiyansa sa bagong truck mipadayon siya. Subo kaayo ang akong higala miabot og layo kaayo subay sa nag-snow nga dalan. Sa iyang pagpadaplin sa truck da sa dapit nga iyang gihukman nga mamutol og kahoy, nalubong ang truck. Ang tanang mga ligid sa bagong truck miungot sa snow. Siya dayo nakahibalo nga dili siya makamauon sa ibuhaton sa paglingkawa sa iyang kaugalingon gikan ining makuyaw nga sitwasyon. Naulaw siya og naguol. Mihukom akong higala, aw, dili mahimong wala ko'y buhaton. Migawa siya sa sakyanan ug misugod sa pagpamutulog kahoy. Gipuno niya ang luyo sa truck sa bug-at nga karga, ug dayon na akong higala mihukom sa pagsulay ug maniho ug kausapan nga makagawa sa snow. Sa gipaandar niya ang pickup ug gisugdan sa pagmaniho, miabanti kini ug hinay. Sa hinay-hinay ang truck nakagawa sa snow, og may padulong og balik sa dalan. Sa katapusan, libre na siya sa pagpauli o sa kamalipayon og mapaubsanong tao. Nag-ampo ko nga alang sa panabang sa Espiritu Santo samtang akong ipatigbabaw ang importante mga leksyon nga makatunan gikan ining istorya may tungod sa akong higala, sa truck og sa kahoy. Ang gibugaton sa kahoy, mao ang naghatag og kusog nga gikinahanglan nga siya makagawa sa snow aron makabalik ngadto sa dalan og moabante. Ang gibug-aton mao ang naghimo kaniya nga makapauli ngadto sa iyang pamilya og sa iyang panimalay. Mga igsoon, ang matag usa kanato nagdala usab og gibug-aton. Ang atong individual nga gibug-aton naglangkob sa mga gikinahanglan og sa mga oportunidad, mga obligasyon og mga pribilehiyo, mga kasakit og mga panalangin, mga kapilian og mga limitasyon. Duha ka giya nga mga pangutana makatabang samtang kita sa matag panahon og mainem puong mubana-bana sa atong gibug-aton. Ang gibug-aton nga akong gidala naghatag ba og spiritual nga gahom nga makahimo nako sa paglahutay nga may hugot nga pagtuod ni Kristo sa higpit og pikot nga dalan og malikayan ang pagkalubong? Ang gibug-aton ba nga akong gidala naghimo og igong spiritual nga gahom aron ako sa katapusan makabalik sa panimalay ngadto sa langit nung Amahan? Usahay kita sayop sa paghunahuna nga ang kalipay mao ang pagkawalay gibug-aton. Apan, ang pagpasaan og gibug-aton usa ka gikinahanglan nga importanteng bahin sa plano sa kalipay. Tungod kay ang atong individual nga gibug-aton gikinahanglan nga makahimo og spiritual nga gahom, kinahanglan magbantay kita nga dili makargahan ang atong mga kinabuhi og daghang nindot apan wala kinahanglan nga mga butang nga kita malingan na hinuon ug matipas gikan sa mga butang nga labing gikinahanglan. ang manuluwas miingon, o mari kamo kanako, kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapaobsanon sa kasing-kasing o makakaplag mo pahulay sa inyong makalag, kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Ang yugo sa kakahoy nga gibabag kasagarang gigamit taliwala sa paris nga baka o lain nga mga hayop aron makahimo makabitad og dungan sa karga. Ang yugo nagbutang sa mga hayop nga mag-abay nga sila makalihok og dungan aron mahimo ang usa ka buhat. Mga igsoon, palihog hinum dapitang Ginoo, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Ang paghimo og paghupot og sagradong mga pakigsaad nagyugo kanato ngadto og uban sa Ginoong Jesucristo. Sa tinuod nga kahulugan ng manluluwas nagtawag kanato sa pagsalig diha og pagbitad og dungan uban kaniya. Bisan og ang atong labing maayo nga paningkamot dili makatumbas og dili ikatangdi sa iyaha. Samtang kita nagsalig og nagbitad sa atong gibug-aton uban kaniya sulod sa atong pano sa mortalidad, sa tinuod masayon ang iyang yugo og magaan ang iyang luwan. Kita dili og dili gayud kinahanglan nga maginusara. Makalahutay kita sa atong inadlaw nga mga kinabuhi uban sa langit ng panabang. Pinaagi sa pag-ula sa manluluwas, makadawat kita og kapasidad og kalig-on lapas sa atong kaugalingon. Sa giingon sa Ginoo, busa padayon sa inyong panaw og himua ang inyong mga kasing-kasing nga malipay kay tan-awa og sud-o nga ako mouban kaninyo gani ngadto sa katapusan. Huna-huna ang ihimplo diha sa basawa ni Mormon samtang gilutos ni Amulon si Alma og ang iyang mga katauhan. Ang tingog sa Ginoo mayabot nga doon ini nga mga disipulo diha sa ilang mga kasakit. Ihangad ang inyong mga ulo ug pagbadasigon. Kaya ako nasayod sa pakigsaad in kamumihimo nga rikan ako. Ug ako makigsaad uban sa akong mga katauhan ug muluwas kanila gikan sa pagkaulipon. Timani ang kaimportante sa mga pakigsaad ngadto sa saad sa kaluwasan. Ang mga pakigsaad nga nadawat og napasidunggan nga may integridad og mga ordinansa gipahigayon pinaagi sa tukmang otoridad sa priesthood gikinahanglan aron madawat ang tanang panalangin nga anaa pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo. Kay diha sa mga ordinansa sa priesthood ang gahon sa pagka-Diyos nun gipakita ngadto sa katawhan diha sa mortalidad. Lakip ang panalangin sa pag-ula. Hinumdumi ang pahayag sa manluluwas kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Samtang atong hunahuna ang sunod nga bersikulo diha sa aso ni Alma og sa iyang katauhan. Og ako usab o pagaan sa mga lantuson diin anaa gitungtong diha sa inyong mga baga. Gani kamo dili makabati niini diha sa inyong mga buko-buko. Dagan ka nato, nagtuo nga kini nga kasulatan nagsugyot nga ang usa ka lantuson kalit og permanenteng pagkakuhaon. Ang sunod nga bersikulo Hinoon naghulagway unsaon ang palasanon mo bugaan. Og karon na hinabo nga ang lantuson din gibutang diha kang Alma og sa iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan. Oo, ang Ginoo miligon kanila nga sila makadaog sa ilang mga lantuson uban sa kasayon. Og sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailob ngadto sa tanan nga kabubuton sa Ginoo. Ang mga hagit og mga kalisod wala diha dayon gikuha gikan sa mga katawhan. Apan si Alma ug ang iya mga sumusunod na ligon ug ang ilang nagtubo nga kapasidad mihimo sa ilang lantuson nga mas gaan. Kining maayo nga mga katawhan gihatagan og ahom pinaagi sa pag-ula sa paglihok isip mga tinugyanan og tiglihok sa ilang mga kahimtang og diha sa gahom sa Ginoo. Si Alma og ang iyang mga katawhan gitudloan ngadto sa luwas nga yuta sa Zarahemla. Mga pinalangga kong kaigsuonan, dili lamang ang pag-ula ni Jesucristo ang makabuntog sa mga epekto sa pagkapoka ni Adan og naghimo ini nga posible ang kapsayloan sa atong individual nga mga sala ug kalapasan. Apan ang iyang pag-ula usab naghimo kanato sa pagbuhat og maayo og mahimong mas maayo ng mga paagi nga naghulagway lapas pa sa atong mortal nga kapasidad. Kadaghanan kanato nasayod nga kung kita nagbuhat og sayop nga butang nagkinahanglan og tabang sa pagbuntog sa mga epekto sa sala. Ang manuluwas naghimo niini nga posible alang kanato nga mahimong limpyo pinagas iyang matubsanong gahom. Apan nakasabot sab kita nga ang pag-ula alang sa matinud-anong kalalakihan o kababayenan alang sa may nampingon o ginsa naning kamot nga mahimong mas maayo o nagserbisyo nga mas matinud-anon. Naguna-una ako kung kita ba hingpit nga nakaila niining makapaligong aspito sa pag-ula sa atong ginabuhi o sa sayop nagtuo nga kita kinahanglan gayon nga mudala sa atong gibug-aton nga mag-inosara, pinaagi sa determinasyon, ligon nga kabubuton o disiplina o guban sa atong limitado nga mga kapasidad. Kinahanglang mahibaluan nato nga si Jesu Kristo na matay alang ka nato. Apan kita nagkinahanglan usab nga mupasalamat nga ang Ginoo nagtinguha pinaagi sa iyang pag-ula o pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo sa pagpabuhi kanato, dili lamang sa pagtudlo, apan sa pagligon o pag-ayo kanato. Si Alma pipasabot ngano nga ang manuluwas makaabag kanato. O siya magpadayon, mag-anto sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matagmatang. O kini aron ang pulong matuman nga nagingon, nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. Ug siya mudala diha kaniya sa kamatayon, nga siya mahimo nga muhubad sa mga higot sa kamatayon naghigot sa iyang katawhan. Ug siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, sa iyang mga, ang iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy sumala sa unod. Nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang katawhan sumala sa ilang mga kahuyang. Mga igsuon, gianto sa manluluwas dili lamang ang alang sa atong mga sala o mga kadautan. Apan ang alang usab sa atong physical nga mga sakit o pag-antos. Atong mga kahuyang o kasaypanan, ang atong mga kahadlok o mga kapakyasan, atong mga kahigawad o kawalay kadasig, atong mga pagmahay o pagbaso, atong kawalay paglaom o kawadaan o paglaom, ang kawalay hustisya o mga kadautan nga atong nasinati, o ang mga sakit sa balatian nga naghasol kanato. Walay physical nga sakit, walay spiritual nga samad, walay kasakit sa kalag o kaguol, walay balatian o kaluya nga nasinati ninyo og nako, niini nga mortalidad nga wala masinati og una sa manluluwas. Diya sa igayon sa kahuyang, mahimong musinggit kita, walay nahibaloon sa kinikapait, walay makasabot, apan, ang anak sa Dios, hingpit nga nakahibalo og nakasabot. Kay iyang nabati og napasaan ang atong mga alantuson. Og tungod sa iyang walay katapusan nga mangtorong sakripisyo, siya adunay hingpit nga pagsabot og makahulagway nga rikanato sa iyang bukton sa kaluoy. Siya makakabot, makahikap, makaabag, makaayo og makaligon kanato nga mas labaw kaysa kita makahimo gayod og makatabang kanato sa pagbuhat ni ana nga kita dili gayod makahimo nga nagsalig lamang diha sa atong kaugalingong gahom. Sa tinuod, masayon ang iyang yugo og magaan ang iyang luwan. Dapiton ko kamo sa pagtuon, pag-ampo, pagpamalandong o pagbaningkamot sa pagkaton pamahitungod sa pag-ula sa manluluwas samtang kamo nagbana-bana sa inyong individual nga palasanon. Daghang butang mahitungod sa pag-ula nga kita dili lang gayon makatugkad pinaagi sa atong mortal nga mga salabutan. Apan daghang aspito sa pag-ula kita makahimo o kinahanglang makasabot. Alang sa akong higala, ang gibugaton sa kahoy misangkap og makaluwas sa kinabuhi nga gahom. Ang walay karga nga truck dili makaaginod diha sa snow, bisan pag four-wheel drive. Ang bugat nga karga kinahanglan, gikinahanglan aron makahatag og kusog. Kini tungod sa gibugaton. Ang gibugaton mao ang naghatag og kusog nga nakahimo sa akong higala nga makabalik sa dalan sa paglahutay og sa pagpauli ngadto sa iyang pamilya. Ang talagsaong alantuson sa atong matag kinabuhi nagtabang kanato sa pagsalig diha sa mga mayong buhat sa kaluoy o grasya sa balaang Mesiyas. Mupamatuod ng pusaan nga ang manluwas ko nga ang manluwas mutabang kanato sa pagpasaan sa atong mga alantuson ingon nga kita giyugo nga to kaniya pinaagi sa sagradong mga pagiksad ug nagdawat sa makaabang nga gahom sa iyang pag-ula sa atong kinabuhi. Kita kanunay nga maningkamot sa pagsabot ug magpuyo sa mala sa iyang kabubuton. mag-ampo usab sa gahom nga makakat-on, mausab og modawat sa atong mga kahimtang kaysa mag-ampo sa walay puas nga usbon sa Dios ang atong kahimtang sumala sa atong kabubuton. Kita mahimo nga mga tinugyanan kinsa naglihok kaysa mga butang aghaton sa paglihok. Kita mapanalanginan og espiritual nga gahom. Hinaot nga ang matag usa kanato mubuhat og mahimong mas maayo pinaagi sa pag-ula sa manluluwas. Karon Abril 6. Nahibalo kita nga pinaagi sa pagpadayag nga karon ang aktual og maogayon ang adlaw sa pagkatao sa manluluwas. Ang Abril 6 mausab ang pagka organisar sa simbahan ni Jesucristo sa ulahing mga adlaw. Niining espesyal og sagradong igpapahulay nga adlaw. Ako mo pahayag sa akong pagsaksi nga si Jesucristo mao ang atong manluluwas og manunubos. Mupamatuod ko nga siya buhi og mulimpyo, muayo, mugiya, mupanalipod og muligon kanato. Niini nga mga butang ako pumamatuod diha sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Gather at day's end, my hope and glory. We are grateful to the choir.
Mapasalamaton kita sa choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit. Magpasalamat usab kita ni adtong kinsa na kapamulong nato karong buntaga. Ang atong concluding speaker ni ini nga sesyon mao ang atong minahal nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Monson, ang choir mukanta sa Guide Us, O Thou Great Jehovah. Ug ang panapos nga pag-ampo, ihatag ni Sister Neil F. Marriott, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa young women.
My beloved brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, sa dihang manuluwas ng alagad sa mga tao, gipangutana siya sa usa ka abogado. Magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? Girecord ni Matthew nga mitubag si Jesus, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Mao ka na ang dako og unang sugo. O ang ikaduha, samara, higugma ang imong silingan, sama sa imong kaugalingon. Gitapos ni Marcos ang asoy uban sa pahayag sa manuluwas, wala na'y laing sugo, nga labi pang dako niini kanila. Dili gayod kita makaingon nga nahigugma sa Diyos, kung dili nato higugmaon ang atong isig katao, nining mortal nga kinabuhi. Sama usab, nga dili kita mahimong mahigugma sa hingpit sa atong isig katao, kung dili nato higugmaon ang Diyos, ang Amahan. Si Apostol Juan, misulti nato, gikan kaniya, nabotonan, takining maong sugo, nga nahigugma sa Diyos. Kinanglang mahigugma siya ang ikson usab. Kitang tanan, Espiritu, nga anak sa atong langitong Amahan, ug sa ingon, mga managsuon. Samtang hinumduman nato kini nga kamatuoran sa hunahuna, ang paghigugma sa tanang mga anak sa Diyos, mas sayon ra. Sa tinuod, ang gugma, mao ang kahulugan sa Ebanghelyo ni Hesukristo, mao ang atong ehimplo. Ang iyang kinabuhi, mao ang kabilin sa gugma, ang masakiton nga iyang giayo, ang linupigan nga iyang gibayaw, ang makasasala nga iyang giluwas. Sa katapusan, ang masukanong mga tao mihunos ang kinabuhi. Ubisan pa, madungog, gikan sa bungtod sa Golgota, ang mga pulong, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Sa kahalangdong sinultihan sa pagkamortal, sa kapuangod, o gugma. Adunay daghang mga hiyas nga mao'y timailan sa gugma, sama sa pagkamabination, pailob, pagkadilihakog, pagsabot, o pagpasaylo. Sa atong tanang mga asosasyon, kini og ang ubang mga hiyas makatabang nga kita makabaton o gugma diha sa atong kasing-kasing. Sa kasagaran ng atong gugma, makita sa atong adlaw-adlaw nga interaksyon sa usag-usa. Ang importante mao ang atong abilidad sa pag-ila sa panginahanglan sa katao ug dayon mutabang. Ipasalamatan nako ang sentimento nga gisulti sa mubo nga balak. Naghila ko sa kagabhion tungod sa kakulang sa pananahon nga sa uban nakapabutan nako. Apan sukad pa, sukad wala pa mubati og gamahing pagmahay. Tungod sa kamabination nga gamay. Bago kong nakahibalo sa usa ka makapantando nga mahigugma ang pagbati, nga dunay wala makita nga resulta. Tuig 1933, kanto, tungod sa dakong depresyon, ang mga oportunidad sa panarbaho lisod kaayo. Ang dapit mo ang silangang bahin sa Estados Unidos, si Arlene Bisiker, bago lang nakagraduar sa high school. Human sa dugay kaayo ang pagpangita og trabaho, sa katapusan nakatrabaho sa buhatan sa sinina isip usa ka mananahi. Ang mga trabahante bayaran lang sa kada usa ka piraso nga maayo pagkatahi kada adlaw. Kung daghan ang ilang mahuman, mas dako ang ilang bayad. Usa ka adlaw sa iyang pagsugod sa tahianan, si Arlene nagatubang og proseso nga nakapalibog og nakahigawad. Naglingkod siya tubangan siyang makina, niningoha sa pagtasta sa wala matarong pagkahuman nga usa ka sinina nga iyang trabaho. Wala gayon makatabang niya. Kaya ang ubang mga mananahi nagdali nga makahuman og daghan kutob sa ilang mahimo. Gibati ni Arlene nga walay mahimo og walay paglaom. Sa hilom siya mihila. At bang ni Arlene naglingkod si Bernice Rock, mas magulang og mas makamao nga mananahi. Nakakita sa pag-antos ni Arlene, mibiya si Bernice ang trabaho og miduol ni Arlene. Mitudlo og mitabang niya. Wala siya mawa hangtod si Arlene makamao og malampusong nakahuman og usa ka sinina. Mibalik gayon si Bernice ang makina. Nakuhaan ang kahigayunan nga makahuman og daghang sinina kung wala pa siya mutabang. Tungod nining buhat sa kaluoy, si Bernice og Arlene na himong managhigala sa tibok kinabuhi. Sila sa katapusan ng aminyo og nanganak sa mga 1950, si Bernice, kinsa usa ka miyembro sa simbahan, mihatag na Arlene og siyang pamilya og kopya sa basahon ni Mormon. Niadto 1960, si Arlene og iyang bana og mga anak nabunyagan nga mga miyembro sa simbahan. Sa wala madugay, nabugko sila sa templo sa Diyos. Isip resulta sa kaluoy nga gipakita ni Bernice samtang siya mitabang sa katao nga wala niya mailhi, apan nag-antos og nagkinahanglan og tabang, dili maihap nga mga individual, buhi o patay. Nakatagamtam karon sa makaluwas nga mga ordinansa sa Ebanghelyo. Kada adlaw sa atong mga kinabuhi, gihatagan kita og mga oportunidad sa pagpakita og gugma og kaluoy ni atong anaa sa atong palibot. Ningon si President Spencer W. Kimball, kinahanglang makahinumdom kita nga kadtong mga tao nga atong mahimamat sa mga parkinganan, sa opisina, sa elevator, og bisan asa, mao ang bahin sa mga tao nga gihatag sa Dios sa ato, nga atong higugmaon og serbisyuhan. Gamay ra nga kayuhan ang atong makuha sa paghisgo sa kinatibukang panag-inigsunay kung dili kita makatabang ni atong anha sa atong palibot isip mga igsoon. Sa kasagaran ng atong oportunidad sa pagpakita o gugma, moabot nga wala damha. Ehemplo sa mga oportunidad nakita sa artikulo sa pamantalaan ni atong October 1981. Nadani pag-ayo ko sa gugma o kaluoy nga giistorya niini nga akong gigunting o gitipigan sulod sa labaw na sa 30 katuig. Ang artikulo nagpakita nga ang biyahe sa Alaska Airlines gikan sa Anchorage, Alaska, padulong sa Seattle, Washington. Usa ka biyahe nga nagdala og 150 ka mga pasahero. Mitipas nga to sa hilit nga lungsod sa Alaska aron sa pagdala sa bata nga grabing nasamdan. Ang 2 anyos nga bata na putlan og ugat sa iyang bukton sa dihang natumba siya sa usa ka piraso nga beldo samtang nagdula-dol siyang balay. Ang lungsod mga 450 kamilya habagatan sa Anchorage. So dili gayod agianan sa biyahe. Hinoon ang mga medik nga nagtabang sa bata nangayo og dinali ang tabang ug mao nga ang biyahe mitipas aron sa pagkuha sa bata ug dadon ngadto sa Seattle aron siya matambalan sa ospital. Sa pagtugpa na sa eroplano dool sa hilit nga lungsod, ang mga medik mipabalo sa piloto nga grabe nga pagkadugo sa bata nga dili siya makabot sa Seattle. Usa ka desisyon ang nahimo sa paglupad og laing 200 kamilya nga tipas sa gianan ngadto sa Juneau, Alaska, ang labing dool nga siyudad nga dunay ospital. Human madala ang bata ngadto sa Juneau, ang biyahe paingon sa Seattle, pila na ka oras nga ulahi sa schedule. Walay usa sa mga pasahero ang nagbagolbol. Kadaghan na nila dili na kaabot sa appointment o sa sunod nga biyahe. Gani, sa paglabay sa mga minuto o oras, nangoligtas na kwarta, nakakuha o igong kantidad alang sa bata og sa iyang pamilya. Sa dihang ang eroplano hapit na mutog pa sa Seattle, ang mga pasahero na nangalipay sa dihang ang piloto, may pahibalo nga nakadawat siya og tawag sa radyo nga ang bata maayura. Sa akong unahuna, miabot ang mga pulong sa kasulatan. Ang gugma nga putli, mauang tiunay nga gugma ni Kristo. Ug bisan kinsa nga makaplagan nga adunan ni ini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya. Mga kaigsoonan, ang uban sa atong labing dakong mga oportunidad sa pagpakita sa atong gugma, anaa, sa sulod sa atong kaugalingong mga panimalay. Ang gugma kinahanglan mao ang sentro sa kinabuhi sa pamilya. Ug apan sa kasagaran, dili kini mao. Hilabihan ka walay pasensya. Sige og panaglalis, sige og away, paghinalakay. Subong nangutana si President Gordon B. Hinckley. Ngano nga katong atong labing gimahal, maumay kanunayng puntariya sa atong pintas nga mga pulong. Ngano nga kita usahay mo sulti ingon og gustong mopasakit nga makadaot sa emosyon. Kung kita mo sunod sa sugo, sa paghigugma sa sugusa, kinahanglang tagdo natong sugusa uban sa pagbati o pagtahod. Kung kita mo himo sa kinahanglang atong tagdo ang usa o dagla nga dunay panahon nga kinahanglang mo disiplina. Atong hinumduman, bisan pa ni Ana, ang tambag nga makita sa doktrina o mga pakiksaad, mao kini nga kung gikinahanglan nato nga mubadlong sa usa, kita kinahanglang mo pakita o dugang, gugma, pagkahuman. Manginaot kong kita maningkamot kanunay nga magmabination o magsensitibo sa mga unahuna o mga pagbati o mga kahimtang ni atong anaa sa atong palibot. Dili ta manginsulto o manaway, hinoon magmaluloyon o magmauhagon kita. Kinahanglang magmantay kita nga dili nato maguba ang pagsalig sa usa ka tawo pinaagi sa dinanghag nga mga pulong o mga aksyon. Ang pagpasaylo, kanunay nga mag-uban sa gugma. Sa atong mga pamilya, ingon man usab sa atong mga higala, dunay masakit nga mga pagbati, walay pa nag-uyon. Dili gayod, igsupayan, kung unsa kagamay ang isyo, dili pasakdan nga mukutkot, mudunot, o sa katapusan, muguba. Ang pagpasangil, makapaumido sa samad. Ang pagpasaylo lamang, ang makaayo. Usa ka mataho ang mga babae, kinsa namatay na may bisita na ako sa kaadlaw ni Ana, wala damha, may istorya sa mga pagmahay. Naghisgot siya sa usa ka insidente nga nahitabo, dugay na kaayo og bahin sa silingan nga mag-uuma. Usa ka higala kaniadto apan, wala ikasabot niya og siyang bana sa daghang mga okasyon. Usa ka adlaw ni Ana ang mag-uuma, mihangyo kon makalaktod ba sa iyang yuta aron makaabot sa iyang kagalingong yuta. Nining puntoha, mihunong siya sa iyang istorya nako og nagkurog, nga tingog miingon. Brother Monson, wala nako siya pag-ia sa akong yuta ni Anang Higayuna og sukan ni Ana. Apan may palakaw niya og layo aron makaabot sa iyang yuta. Nasayop ko og nagbasol niini. Wala na siya karon. Apan gusto unta akong musulti niya og pasaylo ako. Nanginaot unta ko nga dunay ikadong higayon nga magmabination. Samtang ko naminaw niya, akong nahinumduman ang masulubong obserbasyon ni John Greenleaf Whittier sa tanang makagool nga pulong sa dila o sa pluma ang pinakagool maukini. Lagmit unta. Mga kaigsoonan, kung atong pakitaan ang uban o gugma o mabinationg konsiderasyon, malikaya nato ang maong mga pagmahay. Ang gugma mapadayag sa daghang mailhan nga paagi, usa ka pahiyom, pagkaway-kaway, mabinationg komentaryo, usa ka pagdaig, laing mga ekspresyon. Tingali dili kayo klaro, sama sa pagpakita o tinguha sa kalihukan sa uban. Pagtudlo o baruganan, uban ang pagkamabinatiyon o pailob. Pagbisita sa masakiton. Kini nga mga pulong o mga aksyon o daghan pa, makapakita og gugma. Si Dale Carnegie, usa inila ka American author og lecture, nagtuong ang matag usa siyang kagalingon adunay gahom sa pagdugang sa gidaghanon sa kalipay sa kalibutan. Pinaagi sa paghatag og pila ka pulong og pagpasalamat ngadto sa tawo nga naginusara o nawad-an og paglaom. Mayingon siya, tingali inyong makalimtan ugma ang mabinationg pulong nga inyong gisulti karon. Apan ang inyong gisultian, muhambi niini sa tibuok kinabuhi. Hinaot nga magsugod kita karon nining adlawa sa pagpadayag og ugma ngadto sa tanang mga anak sa Dios. Sakop man sa atong pamilya, atong mga higala, mga kaila o dili kaila, sa atong pagbangon matag buntag, atong ipasalig ang pagtubag uban sa gugma o kaluoy bisan unsay moabot sa atong dalan. Dili matugkad, mga kaigsunan, mao ang gugma sa Dios kanato. Tungod niini nga gugma, iyang ipadala ang iyang anak. Kinsa nahigugma pagayon nato nga mihatag siyang kinabuhi alang nato, aron kita makabaton og kinabuhing dayon. Kung makasabot kita nining wala ikatandi nga gasa, ang atong kasing-kasing mapuno sa gugma alang sa atong amahan, sa kahangturan, atong manaluwas, alang sa tanang mga tao. Kana mauunta ang mahitabo, mao ang akong pag-ampo sa langitong amahan. Malipayon ko nga ikaw kanunay ania pinaagi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear Father in heaven.
Among langit nung amahan, nagampo kami diha kanimo. Uban sa pasalamat sa tanan among nadungog ug nabati karong adlawa, nagpasalamat kami sa mga tambag nga among nadungog gikan sa among mahal nga propeta. Tabangi kami amahan sa pagmahal kanimo ug dugang pa. Nagpasalamat kami sa mga pulong nga nakapalig-on kanamo. Ang among pagtuo na lig-on, duna na kami lig-on pagsalig diha kanimo. Nagampo kami nga unta kami makapadayon langit ng amahan uban sa gugma o kalipay aron makapalambo sa imong gingharian o pagligon sa usag-usa o mabination o amo kaning giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
184th.
This broadcast has been furnished.
Kini kasibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.